Goeiemôre, dis hoe verklaar jy dit? Hoop jy Sondag is rustig tot dusver en baie dankie dat jy saamluister. Ek verwelkom ook vandag se gaste wat jou vrae sal beantwoord. Aan die woord vandag is die dierkundige emeritus professor Lefras Mouton, verbonde aan die departement plant- en dierkunde aan die Universiteit van Stellenbosch, so ook aan professor Hendrik Geier, teoretiese fisikus, verbonde aan die Stellenbosch Instituut vir gevorderde navorsing. Lefras het 'n brief ontvang van Jurgens Martens van Pretoria en hy skryf as volg. Hy sê ek lees in Beeld van 8 Maart van mantas wat aan die Oos-Kaapse kus gevrek en uitgespoel het. Een was dragtig aan 'n kalf. Hoekom 'n kalf? Soos vir walvisse ook. En het ander visse bloot net kleintjies.
Môre Heidi, môre luisteraars. Ja, Jurgens, dit was 'n baie interessante berig in die Beeld so 'n tydjie terug oor die duisende visse wat daar teen die Oos-Kaapse kus uitgespoel het. Dis nou vanaf Oos-London tot by Tshwane aan die Wilde Kus. Dooie visse van bykans 60 verskillende spesies is gevind. Wetenskaplikes het dit as 'n massiewe marine gebeurtenis bestempel en dit toegeskryf aan 'n skielike daling in seewatertemperatuur vanaf 26 grade Celsius oor 'n kort tydjie tot 12,5 grade. Dit is die mees dramatiese daling op rekord vir die laaste 18 jaar. Onder die visse wat gevind is, was 2 manta roë, wat op sy eie ook 'n seldsame gebeurtenis was, want 'n manta rog was laas in 1948 hier gevind. Vir die luisteraars wat nou nie bekend met roë is nie, dit is kraakbeenvisse, behorende tot die klas Chondrichthyes en wat baie nou verwant aan haie is. Roë en vlete, of dan die superorde Batoidea, is die grootste groep van die kraakbeenvisse met goed oor die 600 species wat in 26 families ingedeel word. Hulle kan uitgeken word aan hul dorsoventraal afgeplatte liggame, vergrote vlerkagtige pectorale vinne en kiefsplete wat ventraal onder die liggaam sit. Manta roë is baie groot roë behorende tot die genus Mobula. Hulle word beskou as een van die marine groot 5. Hulle het breë koppe, driehoekige pectorale vinne of borsvinne dan en ook horingvormige kefaliese vinne aan weeskante van die mond. Soos ander lede van die Batoidea het hulle horisontaal afgeplatte liggame met die oë aan die kant van die kop net agter die kefaliese vinne. Hulle sterte het geen skeletondersteuning nie en is korter as hul skeivormige liggame. Die dorsale vinne is baie klein en by die basis van die stert geleë. Nou daar is 2 spesies van manta roë waarvan beide in Suid-Afrikaanse waters aangetref word. Die reuse manta rog Mabula pyrostris kan tot 1350 kg weeg en 'n vlerkspan, dit is nou die afstand tussen die punte van die pectorale vinne van tot 8 meter hê. Die rif manta rog Mabula alfredi is kleiner met 'n vlerkspan van tot 5,5 meter. In beide spesies is die vlerkspan omtrent 2,2 maal die lengte van die liggaam. Ons praat dus hier van massiewe visse. Manta roë is kenmerkend swart bo of anders baie donker met ligte merke op hulle skouers. Dis nou waar die pectorale vinne by die liggaam aansluit, aan die voorkant, en ventraal is hulle gewoonlik wit met kenmerkende donker merke, waarvolgens individue dan nou ook uitgeken kan word. Die vel is met slijm bedek, wat hulle teen bakteriële infeksies beskerm. Mantas beweeg deur die water met behulp van vlerkagtige bewegings van hierdie massiewe pectorale vinne. Die groot monde is reghoekig en wys vorentoe in teenstelling met die monde van die ander roë en vlete wat ondertoe wys. Mantas moet voortdurend swem om te sorg dat suurstofryke water oor die skiewe spoel. Die kefaliese vinne is gewoonlik in 'n spiraal opgerol, maar is reguit wanneer die vis besig is om te voed. Mantas het een van die hoogste brein tot liggaamsmassa verhoudings en die grootste brein van alle visse. Hulle is hoogs sosiaal en kan in groepe van tot 50 individue by mekaar kom in spesifieke voedingsareas. Hulle is filtreervoeders sowel as makropredatore. By die wateroppervlak eet hulle groot hoeveelhede zooplankton in die vorm van garnale, krul. Krul is nou plankton kreefies en dan ook planktoniese krappies. By diepe dieptes eet hulle klein tot medium grootte visies wat in swerms swem. Wanneer hulle voed, swem hulle rondom die prooi en forceer dan nou hierdie diere in 'n digte konsentrasie of 'n bal voordat dit dan nou baie vinnig met 'n oop mond deur hierdie bal swem en dan nou die prooi inneem. Mantas kom voor in die tropiese en subtropiese waters van al die wêreld se belangrikste oseane en waag dit ook in meer gematigde waters. Hulle is hoogs migrerend, maar besoek spesifieke lokaliteite op verskillende tye van die jaar afhangende van seestrome en voedselbeskikbaarheid by die lokaliteite. Beide species is pelagies, maar M. birostris lewe meer in die oop oseaan en M. alfredi nader aan die kus. Kom ons gesels nou 'n bietjie oor hul voortplanting. Na paring en inwendige bevrugting ontwikkel die eiers in die wyfie se oviduk. Aanvanklik is hulle omsluit in 'n houer terwyl die ontwikkelende embryo's dan nou die dooier absorbeer. Baie interessant, nadat die eiers uitgebroei het, bly die kleintjies in die oviduk en ontvang hulle nou verdere voedsel in die vorm van 'n melkagtige sekresies deur die ma. Sonder 'n naalstring of 'n placenta moet die ongebore kleintjie op 'n bukale pompaksie. Bukale verwys nou na 'n mond pompaksie. Hulle moet daarop staat maak om suurstof te verkry. Broeiselgrootte is gewoonlik 1, maar soms 2 kleintjies. Die draperiode word gereken op van 12 tot 13 maande, so is relatief lank. Wanneer hy nou ten volle ontwikkel is, lyk die kleintjie soos 'n miniatuur volwassene en nou word hy uit die oviduk vrygestel, sonder enige verdere ouersorg. In natuurlike populasies is dit normaal dat wyfies na die geboorte van 'n kleintjie 2 jaar sal oorslaan voordat sy weer broei. En nou kom ons uiteindelik dan by Jeugens se probleem. In Beeld se koerantberig word daar genoem dat die groter rog wat by Morgenbaai uitgespoel het, dragtig was met 'n kalf van wat 2 meter lank was. Almal sal seker saamstem dat die woord kalf half snaaks klink om die kleintjie van 'n vis te beskryf, al is dit dan nou ook 'n baie groot vis. Ek dink dat vir al die Afrikaans sprekendes onder ons is gekondisioneer dat die naam kalf gereserveer word vir groot soogdiere. Nie vir al die groot soogdiere nie, maar vir die meeste van hulle. Ons almal is gerieflik met die gebruik van kalf vir beeste, olifante, buffels, seekoeie, kameelperde, elande, kudus en ander groot bokke, om nou maar net 'n paar te noem. Walvisse is natuurlik ook soogdiere en baie groot soogdiere daarby. So die gebruik van kalf in hulle geval is ook heel gepas. Vir perde, donkies en zebras gebruik ons die naam vul of vulletjie en kalf werk nie vir ons vir hierdie diere nie. Dit klink net nie reg nie. Mense wonder waarom nie. In teenstelling met die Engelse taal het ons in Afrikaans eintlik bitter min spesifieke benamings vir die kleintjies van verskillende dierspesies. Ons weet van 'n kuiken, dis nou vir voëls, 'n lammetjie, vir skape, 'n vul, 'n kalf, 'n welpie vir 'n klein leeuwtjie, jagluiperd of luiperd, 'n baba of babaatjie vir die mens en ander primate en dit is omtrent al. Ons het nie eers 'n ordentlike naam vir 'n klein hondjie of 'n klein kuikie nie, alhoewel sommige bronne sê welpie kan in hierdie geval gebruik word. Ons het daarom die lekker woord kleintjie, wat sommer vir die meeste diere gebruik word. Verder maak ons ook dikwels gebruik van 'n dubbel verkleining, soos ek nou net gebruik het. Klein hondjies, klein kuikies. Ter aansluiting hierby, baie mense is veral lief om baba vir baie diere te gebruik. Baba voeltjies, baba leeuwtjies, baba hondjies en sovoorts. Kom ons kyk 'n bietjie na die gebruik van die Engelse woord kap, in Afrikaans vertaal as welp of welpie, as name vir die kleintjies van verskillende diere. Daar word na die kleintjies van die erdvark as cubs in Engels verwys, welpies. En glo dit as jy wil, soms ook as kalfs, erdvark, kalfies dus. Dit klink baie snaaks. Die gebruik van welpie vir bere of welp vir bere en walrusse klink heel aanvaarbaar. Maar waarom word die woord pap, papie, vir uiteenlopende diere soos honde, robbe en selfs haie gebruik? In my Engelse bron oor die manta rog, waar daar ook na hul kleintjies as paps verwys. Om op te som jeugens, soos die Engelse taal vir ons wys, is daar geen vaste reëls oor wat die kleintjies van verskillende diere genoem word nie. Veral die name kalf, welp of welpie en pap word in 'n wye reeks van onverwante diere gebruik. Met enkele uitsonderings word die benaming kalf of kalfie egter vir relatief groot diere gebruik. Nou die manta rog is 'n baie groot kraakbeenvis. Ons het reeds gesê met 'n massa van tot 1350 kg en 'n wyte van tot 8 meter. Die kleintjies is ook baie groot by geboorte, waarskynlik enigiets van 2 tot 3 meter wyd. So om na die kleintjies as kalfies te verwys, sou vir my heel aanvaarbaar wees. Ek wonder net of 'n mannetjie manta rog nou 'n bul genoem kan word en die wyfie 'n koei. Om af te sluit, net gou vir ietsie oor wat die kleintjies van ander visse genoem word. Die kleintjies van beenvisse in die algemeen staan in Engels as fraai bekend. Dit is nou waar die larwe 'n stadium van ontwikkeling bereik het, waar die dooie sak amper verdwyn het en die swemblaas operationeel is, tot op 'n punt waar die visse self kan begin voed. Daar is geen spesifieke Afrikaanse woord vir fraai nie, sover ek weet, en ons praat maar in die algemeen van klein visse.
Hendrik sal self meer verduidelik oor sy vraag, want dit sluit aan by 'n vorige gesprek oor sneeukristalle.
Dag sê aan jou Heidi en aan al die luisteraars. Ek gee vandag graag aandag aan 'n e-posskrywe wat ons van meneer Brian Isaacs van Stellenbosch gekry het, wat weer die tema van sneeukristalle aanraak. Luisteraars wat onlangs na die program geluister het, sal waarskynlik onthou dat ek 'n slag gesels het oor die rede waarom 'n tipiese sneeukristal die mooi en merkwaardige sesvoudige simmetrie vertoon wat 'n mens dikwels gefotografeer sien. My bespreking was na aanleiding van 'n vraag hieroor wat ons van Dr. Karl Albrecht gekry het, en my kort antwoord was dat ons vandag weet dat die perfekte simmetrie wat 'n mens tipies afgebeeld of gefotografeer sien, eintlik die hoë uitsondering is, maar wat nietemin natuurlik 'n verduideliking verg. En die verduideliking is in die eerste plek het daarmee te maak dat watermolekules, dit wil sê twee waterstofatome en een suurstofatoom wat in molekule vorm, wat so hakvorm het met 'n hoek van omtrent 105 grade tussen die twee bene wat uitgaan vanaf die suurstofmolekule na die twee waterstofatome, dat na mate die temperatuur waaraan hierdie watermolekules onderwerp word afkoel, kan hulle natuurlik al hoe minder vry beweeg. Uiteindelik is die kinetiese energie van hierdie molekules nie voldoende om die intermolekulêre kragte wat hulle van mekaar ondervind te oorkom nie, en begin van hierdie goed typies, soos ons het gestel het, handig vat. En die manier waarop hulle dit doen is dat 6 van hulle as het ware een kringetjie vorm en dit gee aanleiding dan tot die 6-voudige symmetrie wat alreeds by ijsvorming waargeneem kan word en uiteindelik ook neerslag vind in sneeuwkristalle. Nou, Dr. Albrecht het meer specifiek verwys na die fijn gedetailleerde structuur wat een mens in elk van hierdie 6 bene raak sien en wat merkwaardig identiese eigenskappe wys tot in die fijnste besonderhede. Nou, die rede waarom dit so is, het uiteindelik te maak met die mate waartoe een spesifieke ijskristal aan omgevingsfaktore onderwerp word wat identies ervaar word by die 6, kom ons noem dit maar, hoekpunte van so'n kristal. So by elkeen van die 6 hoekpunte vind daar verdere groei van die ijskristal plaas en die mate waartoe hierdie groeivorm identies is by elkeen van die hoekpunte het uiteindelik te maak daarmee dat die omstandighede by elke hoekpunt identies ervaar moet word. En omstandighede beteken nou die precieze temperatuur, die precieze humiditeit en ander omgevingsfaktore wat inspeel. So, dit is inderdaad so dat dit nie moontlik is om vir 'n gegewe stel temperature of vir 'n gegewe temperatuur en 'n gegewe vochtigheidsgraad precies te voorspel hoe so 'n sneeuwkristal gaan vorm nie, maar dat dit uiteindelik baie delikaat daarvan afhang, dit is definitief so. Daar is natuurlik ook talle voorbeelde waar jy die 6-voudige symmetrie wel waarneem, maar waar die groei by elke been nie precies identies aan elke ander been was. Hoe ook al, meneer Isaacs het geskrywe en my daarop gewys dat ek eintlik, wel hy dit nou nie so gestel nie, maar ek lees dit so dat ek 'n geleentheid verby laat gaan het, om ook een bykie uit te brei op wiskundige constructie wat die naam van een sneeuwvlokkie het en gekry het, meer specifiek die sogenaamde Koch sneeuwvlokkie. Nou Koch, meer specifiek Niels Helge van Koch was een Sweedse wiskundige wat by geleentheid een baie eenvoudige constructie gemaakt en bestudeer het. En die constructie begin deur een gelijksydige driehoek te teken, dan deel jy elkeen van die 3 bene in 3, jy verwyder die middelste been en in die plek daarvan trek jy weer die 2 sye van een ander gelijksydige driehoek. So op elkeen van die oorspronklike sye sit daar nou 'n puntjie en die 6 puntjies wat jy nou bygesit het is identies en elkeen van hulle het sye wat 1/3 van die oorspronklike sy lengte was. Nou hierdie proses het Koch om voorgestel en bestudeer kan een mens herhaal, met ander woorde in die volgende stap kan jy weer op elkeen van hierdie sye die middelste derde verwyder, 2 nuwe bene van een gelijksydige driehoekie daarop konstrueer en so konstrueer jy dan nou uiteindelik iets wat in die tweede stap typies soos 'n Davidster lyk en daarna al hoe meer punterig op sy omtrek raak. En een mens kan vra, wat sal nou die lengte wees van hierdie vlokkie, want dit begin al hoe meer soos 'n sneeuwvlokkie lyk, naarmate jy hierdie proses al hoe verder herhaal. En een mens kan dit gaan uitwerk, want by elke stap word die aantal sye met 4 vermenigvuldig, so as jy met 3 begin, het jy na die eerste stap 3 maal 4, na die tweede stap 3 maal 4 maal 4, en so voort sye. En as een mens nou verder onthou, of net insien dat die sy lengte telkens met 'n faktor 3 afneem, dan beteken dit dat na n stappe het 'n sy typies 'n lengte van die oorspronklike sy, kom ons sê maar dit was 'n eenheidslengte, dan is dit 1 gedeel deur 3 tot die mag n, terwyl die aantal sye, het ons nou pas gesê, neem toe soos 3 maal 4 tot die mag n. So as een mens nou die omtrek gaan uitwerk, met ander woorde, jy vermenigvuldig die aantal sye met elkeen se sy lengte, sit jy met 'n syfer van 3 maal 4 tot die mag n gedeel deur 3 tot die mag n, oftewel 3 maal 4 op 3 tot die mag n. En omdat 4 op 3, 1,33 herhalend, groter as 1 is, as 'n mens dit telkens met homself vermenigvuldig, kry jy uiteindelik iets wat na oneindig strewe. So die omtrek van so 'n vlokkie, wat op hierdie manier gekonstrueer is, en as jy hierdie proses oneindig keer herhaal, daardie omtrek strewe na oneindig. Nou, mens kan natuurlik ook die oppervlak van hierdie konstruksie gaan bereken, en dis van die begin af duidelik dat dit 'n eindige oppervlak moet wees. Mens kan jouself net voorstel dat jy vanaf die swaartepunt, dit wil sê die punt binne die driehoek wat ewe ver van die drie hoekpunte af is, as jy 'n sirkel konstrueer wat deur die drie hoekpunte gaan met daardie swaartepunt as middelpunt, dan is dit duidelik dat hierdie vlokkie nooit buite die omtrek van daardie sirkel sal groei nie. Met ander woorde, die sirkel is of sy oppervlak verteenwoordig 'n boogrens van wat uiteindelik die oppervlak van hierdie vlokkie is. En as 'n mens nou die wiskunde daarvan gaan doen, dan vind jy uit dat die oppervlak van hierdie sneeuvlokkie 8/5 dis van die oorspronklike oppervlak is. Dit wil sê die oorspronklike oppervlak van die gelyksydige driehoek. Dis nie moeilik om dit uit te werk nie. As ons weer eens 'n eenheid sy lengte vat, is die oppervlak wortel 3/4. So ons sit met 'n oppervlak van 8/5 maal wortel 3/4. En die effens teen-intuitiewe resultaat wat 'n mens dan uiteindelik mee moet saamleef, is die feit dat jy 'n oneindige lengte het wat 'n eindige oppervlak omsluit. So dit sê al klaar vir 'n mens dat hierdie nie 'n tipiese lyn is nie, soos wat ons 'n lyn ken nie, 'n ding met 'n dimensie van 1. En 'n mens kan meer spesifiek 'n sogenaamde fraktale dimensie definieer, wat in hierdie geval die waarde van die logaritme van 4 gedeel deur die logaritme van 3 is. Dit wil sê ongeveer 1,26. Nou, dit is duidelik dat 1,26 lê ergens tussen 1 en 2. En dit sê vir 'n mens dat die dimensie van hierdie lyn, wat al hoe meer, moet sê maar, sprongetjies maak, is groter as 1. Dit wil sê hy vul 'n bietjie meer van die plat vlak op as wat 'n enkele lyn met dimensie 1 sou doen, maar kom nie heeltemal by plat vlak se dimensie van 2 nie. Dis ergens tussenin. En dit bring ons dan by die gebruik van die woord fraktaal, wat in die eerste plek die terminologie is wat deur 'n wiskundige met die naam van Benoit Mandelbrot ingevoer is. Nou, Mandelbrot was 'n Poolsgebore wiskundige, en mense hom eintlik 'n polymaat kon noem in Engels vir die term polymath gebruik. Ek sien my ou tweetalige Afrikaanse woordeboek praat van 'n veelweter, maar ek vind dit eintlik 'n negatiewe beskrywing. Die polymaat is veronderstel om aan te dui dat dit iemand is wat tipies in die natuurwetenskappe en in die wiskundige wetenskappe 'n wye terrein bestryk en bestudeer en beheer. In elk geval, Mandelbrot was Poolsgebore, sy familie was oorspronklik van Litouwe, en hy het sy werk hoofsaaklik in Frankryk en Amerika gedoen. In Amerika het hy vir omtrent 35 jaar lank vir IBM gewerk. En hy was die persoon wat vir die eerste keer 'n naam gegee aan hierdie tipe struktuur wat die buitelyn van die sogenaamde Koch sneeuvlokkie is, en dit 'n fraktaal genoem het. En hy het hierdie tipe strukture voorgehou as verteenwoordigend van baie meer dinge in die natuur as wat beskryf word deur die tipiese geometriese strukture waarmee mense in skoolwiskunde te make begin kry, naamlik reguit lyne, sirkelsegmente, parabole en dies meer. Hy het daarop gewys dat as jy gaan kyk na die struktuur van dinge soos wolke se buitelyne, berge se buitelyne, kuslyne en dies meer, toon hulle almal in struktuur wat afwyk van die gelykmatige tipe strukture wat 'n mens in Euklidiese meetkunde teekom. Die onderwerp van fraktale word dikwels ingelei met 'n vraag soos: wat is die lengte van die kuslyn van Skotland? En of skone mens in ensiklopedieë 'n antwoord vir hierdie vraag kry, besef jy dat die antwoord eintlik afhang van die lengte van die maatstok wat jy gebruik. As jy kilometer lang maatstok gebruik en die kuslyn gaan meet, gaan jy definitief 'n ander antwoord kry as wanneer jy 'n meterstok gebruik, omdat die meterstok baie meer die kinkeltjies wat langs die kuslyn voorkom sal registreer. So Mandelbrot het 'n grondige studie van hierdie tipe strukture uit 'n wiskundige oogpunt begin maak, en onder andere daarop gewys dat wat hulle in gemeen het is die voorkoms van die herhaling van 'n patrone op elke skaal. Met ander woorde, as 'n mens weer dink aan die sneeuvlokkie wat ons aan die begin gekonstrueer het, as mens nou 'n vergrootglas vat en na 'n stukkie van daardie sneeuvlokkie se rand kyk, en jy vat 'n sterker vergrootglas en nog 'n sterker vergrootglas, het Mandelbrot gesê, jy gaan elke keer presies dieselfde patroon sien en jy sal nie deur net na die patroon te kyk kan agterkom op watter skaal jy nou eintlik die ding bestudeer het nie. Dit bring 'n mens by die gedagte van selfgelykheid, in Engels word dit genoem self-similarity, die feit dat jy op elke skaal weer presies dieselfde patroon sien. En 'n mens sou dit kon sê van, sê maar typies, 'n berg se boorand, as jy begin nader en nader kyk, sien jy nog steeds die soort kartels van die rotse, en as jy nog nader kyk, sien jy dit weer. Natuurlik, in die natuur is hierdie goed nie identies selfgelyk nie, maar die gedagte van selfgelykheid bly voortbestaan en bly 'n nuttige konsep. 'N ander manier om dieselfde gedagte na vore te bring is om te praat van sogenaamde skaalinvariansie, en dis interessant dat hierdie idee ook in die fisika neerslag vind, in die sin dat sogenaamde faseoorgange tipies geassosieer word met skaalinvariansie. Om nou 'n eenvoudige voorbeeld te noem, faseoorgang, tipies as 'n mens van water praat, is wat gebeur wanneer jy water warm maak en dit uiteindelik stoom word, of as jy water afkoel totdat dit uiteindelik ys word, dan onderskei jy die vaste stof, die vloeistof en die gasfase. En by elkeen van hierdie faseoorgange kan 'n mens agterkom dat 'n soort skaalinvariansie optree. As 'n mens van water wat kook praat, sou 'n mens byvoorbeeld kon sê dat wanneer die lugborrels in die water begin vorm, is hulle letterlik van al het moontlike groottes, of toon hulle alle moontlike groottes. Uiteraard natuurlik weer is daar boonste perk, so dit is nie in die wiskundige sin tot in die oneindigheid skaalinvariant nie, maar nietemin die gedagte van skaalinvariantie wat hand aan hand gaan met faseoorgange is 'n nuttige manier om in die fisika na die eienskappe van materiale onder andere te kyk wanneer hulle aan veranderende omgewingskondisies blootgestel word. So meneer Isaacs, baie dankie vir die geleentheid om dan nog 'n bietjie verder oor die sneeukristal te praat, meer spesifiek oor die Koch sneeukristal of sneeukonstruksie, die interessante eienskap daarvan, naamlik dat 'n oneindige lang lyn toch uiteindelik net 'n eindige oppervlak omsluit, en alles wat daarmee gepaard gaan tot ons uiteindelik by skaalinvariantie en faseoorgange in fisika uitgekom het. Dankie weer vir 'n interessante opmerking en wat my die geleentheid gegee het om die oorspronklike bespreking aan te vul.
Baie dankie aan professor Hendrik Geier en so ook aan emeritus professor Lefras Mouton vir vandag se episode van Hoe verklaar jy dit? Intussen hoop ek jy geniet die res van jou Sondag. Mooi bly.